Je česká pobočka Transparency International stále ještě nezávislou a nestranou protikorupční organizací, negeneruje politickou agendu. Její ředitel David Ondráčka je hostem DVTV. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Ondráčko, stal se z vás aktivista?
Do nějaké míry aktivista určitě jsem celou dobu, celých těch 15 let, kdy se v Transparency pohybuju. Transparency aktivuje lidi k tomu, aby se zajímali o věci veřejné, aby hlídali politiku, aby se zapojovali do těch jednotlivých procesů. Ale samozřejmě zároveň jsme expertní organizace, do nějaké míry lobujeme za změny zákonu. A myslím, že na aktivismu je takový nános něčeho pejorativního, ale je to úplně zbytečné.
Asi záleží na míře. V úterý jste vystoupil na demonstraci Milion chvilek pro demokracii a padlo tam od vás taky toto.
On je kápory tuty kápy dneska. On pohrdá lidmi, on manipuluje a lže a zneužívá své postavení ve svůj osobní prospěch, přihrává 100 miliony nezasloužených peněz do své vlastní kapsy. A to je něco, s čím se nedalo smířit, to musíme ukončit, protože si myslím, že tato země má toho dost. Máte toho dost?
Nejsou tohle slova rozhněvaného aktivisty?
Já jsem ale naštvaný. To, co se děje, podle mě nemá obdoby. Tam, kam nás premiér kvůli svému střetu zájmu zatáhl, to je opravdu nebývalé. Prostě všechno skrývá pod koberec a snaží se to maskovat, ale ten koberec těch lží, pod něm je tolik těch lží a podvodů a dneska dokonce i otevřeného zneužívání veřejných peněz, že žádný koberec není dostatečně velký. A já myslím, že ta situace je opravdu bezprecedentní. Z mého pohledu jde o vlastně největší kauzu premiéra za těch 30 let, do které se přímo namočil. Způsobuje nám to obrovské škody v Evropě při naší agendě, kterou bychom měli prosazovat, protože dneska naši partneři se na to dívají. Vy chcete víc peněz do Česka posílat přes evropské fondy, tam, kde máte toho Babiše, který to celé rozkrade? To je přece absurdní. To prostě je situace, která nás extrémně znevýhodňuje a ztrácíme, my nemůžeme hájit naše vlastní zájmy.
Vy samozřejmě víte, že o trestu, o vině a trestu v této zemi rozhodují soudy, takže říkat o něm teď, že něco rozkrádá, tedy vnímám jako nadsázku. Každopádně Transparency International je mezinárodní nevládní organizace, která má ukazovat na systémová rizika. Alespoň tak jsem doteď status vaší organizace chápala. Ne, že vlastně pořád dokola bojujete i těmito podobnými slovy s jednou konkrétní politickou osobou. Není to mezi vámi dvěma už osobní? A má to být takto osobní, když jste ředitelem takové organizace?
Z mé strany to osobní není. Já myslím, že to do toho osobna vnáší právě premiér, který o mě neustále něco vykládá, o Transparency tu neustále ji nálepkuje nějakým způsobem, ale...
Kápody tu ty kápy není nálepka?
Myslím si, že ale to bylo vdáno v kontextu celého toho projevu, vy jste kousek vytrhli.
No tak on má zase své kontexty,
premiér. Když jsem říkal o tom, že místo toho, aby se přiznal k tomu, že dneska je ten člověk, který ovládá tu zemi, dominuje jí a zároveň se podle toho choval, tak vlastně neustále brečí nad tím, dělá ze sebe oběť a podobně. Ale k té vaší otázce, Transparency ukazuje na systémový problém. To je obrovský systémový problém, kterému tady čelíme, protože to může dojít k tomu, že Česku se zastaví ty dotační toky úplně, nebo se pozastaví ty programy a budou na tom trpět lidi, kteří by měli byli oprávněnými žadateli, ať jsou to jednotlivé firmy při vybavování jejich fabrik nebo drobní zemědělci. A to je kvůli jednomu člověku, který dneska je vlastně žábou na prameni nějakého rozumného řízení země. A v tomto směru si myslím, že je potřeba to pojmenovat na ostro.
Ano, pojmenováváte na ostro. Vyčítáte premiérovi, že o vás mluví jako skorumpované neziskovce, která dělá politiku. Na druhou stranu, jak říkám, vy o něm sám celému Václaváku sdělíte, že je to kápory tuty kápy. Andrej Babiš stojí v čele mafie, když mluvíme právě o těch nálepkách. Nemá mafie jisté, určité a to zcela konkrétní parametry?
Nepochybně má a o mafii bychom si mohli právě dlouho. Mafie se třeba stará hezky o své děti a o svou rodinu, jo, když jsme u toho. Ale zároveň je jasné, že tady to oligarchické přebírání státu je systémový problém. Já tady vidím ten kolosální střet zájmu, který byl potvrzen, který my jsme iniciovali, proto jsme tu litigaci zahájili, chtěli jsme, aby se přezkoumalo, zda to tak je. Celá ta konstrukce svěřenských fondů se rozpadla jako domeček z karet. Je jasné, že to bylo od začátku absolutní fake, absolutní výmysl a fígl, který se rozpadl. A dneska jediná věc, kterou premiér se snaží dělat, je se to snažit udržovat, vylhat se z toho nějakým způsobem, říci, že to není pravda. A může to dopadnout ještě hůře, protože pokud česká administrativa bude stále pracovat pouze pro jednoho člověka, ne, a ti úředníci se nezvednou hlavu, nebudou hájit veřejný zájem, tak za dva měsíce komise řekne, vy jste neudělali žádná z našich doporučení, žádné z věcí, které jsme vám vlastně nařídili ohledně evropských fondů, a tak my zastavujeme celý program. A potom ty ztráty budou ne ve 100 milionech, ale v miliardách.
No, vy mi utíkáte z těch nálepek. Když vám, pane řediteli, nevadí nadnesené výrazy, které nejsou podle všeho míněny tak úplně doslova, a vracím se zpět k té mafii, proč pak vymáháte soudně omluvu po premiérovi za to, že vás označuje za skorumpovanou neziskovku? Taky to nemyslel asi doslova premiér, nebo někdo to řekl?
No, mnohokrát to řekl, ale pojďme to oddělit. Já osobně jsem ho nežaloval, takže mě to vlastně nevadí, když on do mě jde osobně, protože chápu, že jsme ve veřejném prostoru, tam se nehraje v rukavičkách a myslím si, že je možné používat i ostřejší výrazy, pokud je k tomu důvod a pokud je k tomu nějaký podklad. Ale on permanentně útočil na tu organizaci a snažil se vlastně celý ten tým a celou tu organizaci delegitimizovat, to byl jediný účel toho permanentního opakování, kdy to říkal v každém rozhovoru, že jsme skorumpovaní, já nevím, jakou máme strašnou agendu. A vlastně celá ta činnost naše, která jde mimo jeho osobní kauzu a kdy řešíme desítky dalších kauz nebo dalších systémových věcí, tak je tím jakoby podemílána. Proto my jsme ho několikrát vyzývali, ať toho nechá, ať to neopakuje, on to neudělal, mele to pořád dokola, tak jsme na něj podali žalobu, která bude projednána u soudu.
Takže se omluvíte vzájemně, vy se mu omluvíte za kápady, tu ty kápy? Taky to asi bylo myšleno
nad. Já jsem říkal, že on, to, co říká on o mně, vůbec neřeším a nějak se k tomu nevracím. To, co řekl o transparenci, my jsme se rozhodli.
Vy jste ředitelem té organizace.
Nepochybně ano, ale jako organizace jsme se rozhodli proti tomu bránit. Proti tomu jsme se bránili jako organizace, já osobně to neřeším.
Takže vy jako jste ho označil za kápady, tu ty kápy jako pan Ondráčka a nikoliv jako ředitel té organizace. Ptám se na to, jestli to jde, prostě, jestli to jde oddělit a jestli tenhle ten politický jako boj je dobré vést.
Jsem její hlava, jsem ten, kdo za ní vystupuje veřejně a samozřejmě nedá se oddělit ta moje role osobní od té role organizační, ale v tomto směru prostě, vemte si, to je situace, která dneska opravdu přestává být jakoby precedentní. Prostě my tady vidíme, kdy politika je čím dál tím víc přebírána těmito zájmy. To může být označeno jakousi nadsázkou kapody tuty kapy, kdy člověk, kvůli kterému začíná celý státní aparát pracovat jenom v jeho režii, místo aby dělal to, co má. To si myslím, že vlastně naplňuje tu definici, že tady je někdo, kdo je rovnější mezi rovnými.
Andrej Babiš Novinkám řekl, u Transparency International je to v osobní rovině. Organizaci, kterou vede pan Ondráčka, označují za skorumpovanou, protože dostává peníze od českého státu a evropských institucí a politicky se mě snaží zlikvidovat. Zkrátka ptám se na to, jestli nemá Andrej Babiš pravdu v tom, že děláte politiku.
Nemá. Prostě ten jeho argument je úplně komický. To znamená, že někdo, kdo také se uchází mezi dalšími zdroji o peníze z veřejných grantů nebo dotací, tak je automaticky korumpovaný. Tak potom Babiš je nejskorumpovanější ze všech, protože je největší čerpatel evropských a státních peněz. To je úplně logika postavená na hlavu. A druhá věc je, my nemáme žádný problém spolupracovat s jakýmkoliv ministry v této vládě. My s nimi konzultujeme věci, jsme členy rady vlády boje proti korupci, které Babiš předsedá dokonce paradoxně. A tam se s ním hádáme nad věcmi, které se týkají jednotlivých změn zákonů a podobně. Čili to je z jeho strany čistě účelové tvrzení, kde se snaží říct, ti, co po mně jdou a co způsobili tento problém, že my jsme ty podněty podali a je to naše věc, které spustili ten ohňostroj, ukázali jsme, že král je nahý, doslova, a tak jako on se to snaží překřičet tímto způsobem.
Na demonstraci jste řekl taky toto, cituji. Babiše musíme porazit politicky ve volbách. Je to těžké, jeho mašina je silná, ale jde to. Chtějme po opozičních stranách, ať začnou něco dělat, ať nečekají sníženě na další volební porážku. Zkrátka, jak vám má potom to někdo věřit, že budete měřit všem stejně a že neděláte politiku? Toto je politické prohlášení.
Nepochybně je, protože podívejte se, kam se dneska ta situace vyvíjí. Vypadá to tak, že pokud bude situace stejným způsobem jako dnes, tak po příštích volbách bude vládnout Babiš s těmi Klausy, jo, s hnutím Trikolora a myslím si, že potom se všichni ostatní můžou uprotestovat, potom oligarchie rozebere definitivně stát, rozdělí si jednotlivé pole toho hřiště a myslím si, že útok na vládu práva, na právní
instituce. To jsou legitimní volby, to je legitimní nástroj
pokud vyhrají. Ale já si právě myslím, že je potřeba teď říct, není to jediný možný scénář, je možné se probudit, je tady asi 6 nebo 7 opozičních stran, které nějakým způsobem fungují, mají vytvořit nějakou alternativu, blok nebo cokoliv, mají fungovat tak, aby vyvažovali tu moc, která je dneska nakloněná evidentně vůči jedné straně, která je dominantní. Máme dneska v parlamentu 9 stran, z toho jedna je silná, 8 slabých. Jo. To znamená nějak s tím pracovat. A potom se ukáže, pokud volby rozhodnou, že to takto lidé chtějí, tak nepochybně, ale vemte si, do toho přichází ještě ten fatální střet zájmu, kdy Babiš čerpá například peníze z evropských fondů nebo národních dotací a druhou rukou je posílá na financování své vlastní strany a to vyvolává obrovskou nerovnováhu na tom politickém hřišti a já myslím, že to je věc, která je obrovsky problematická.
Vy mluvíte jako politik, tak nehodláte kandidovat do, já nevím, do parlamentu například, protože já se snažím teď během tohoto rozhovoru najít tu míru, co ještě je nějakým způsobem zkousnutelné z pohledu toho, že jste ředitelem takové instituce. Takové politické prohlášení. Je to ještě, myslíte, v kontextu toho, kým jste?
Já myslím, že ta otázka na tu míru je na místě a určitě to je věc, která, kde ta hranice není úplně jednoznačně
není ta hranice,
daná.
Pardon.
Chci říct, že jedna věc je, jestli u takovéto demonstrace, jako jsou třeba miliony chvilek, tak já se to účastním právě proto, že to, že jsme to byli my, kdo to inicioval, kdo má nejvíce informací o tom, jak probíhalo celé to řízení a které vyústilo v ty audity, které dneska ukázaly Babišův evidentní střet zájmu a celou a rozsypali mu tu konstrukci se svěřenskými fondy. Tam se to snaží vysvětlovat, ale samozřejmě v rámci toho říkáte i věci, které možná jdou na hranu toho, zda to není už jakoby politické prohlášení.
Takže cítíte, že se pohybujete na hraně?
To nepochybně ano, dostávám taky zpětnou vazbu od svých kolegů, od naší správní rady.
Líbí se jim to?
No, někdo říká, že bych měl jakoby přibrzdit, někdo naopak říká, že to je pořád ještě v pořádku, ale já si to snažím se to brát, tu zpětnou vazbu vážně. Na vaši otázku, ale to, že já do politiky v téhle chvíli nestupuju, já jsem pořád ředitel Transparency, baví mě to a pokud se v budoucnu něco změní, tak dám médiím vědět.
Poslední věc k tomuto. Není tou hranicí to, zda stát či nestát, obrazně řečeno, s jinými politiky na stejném pódiu a volat po odchodu jiného politika?
Víte co? Ano. A je pravda, že ta kauza Babiš jakoby dominuje té celé agendě, co Transparency dělá, ale my řešíme kauzy od Varnsdorfu po Zlín a od Litoměřic po prostě pražské městské části a řešíme i celou řadu věcí, které se týkají systémového nastavení a víte, i historicky, to se dneska zapomíná, ale my jsme přece tvrdě kritizovali předchozí premiéry, když tady řádil Topolánek s Dalíkem nebo Paroubek se svojí Světou, když Sobotka měl svého Pokorného, nebo koho si vzpomenu, ještě byli tady prostě další nebo Nečas svou konkubínu, tak my jsme po nich šli, akorát dneska si to lidé už nepamatují a mají pocit, že jdeme jenom po Babišovi, ale to je proto, že teď je v čele státu, zneužívá funkci naprosto fatálně a podle nás je důvod prostě ho kritizovat ostře.
Pak se ještě Andrej Babiš ptá, oponuji vám tedy teď skrze jeho argumenty, protože on tady není. V odpovědi na vaši žalobu, kterou zveřejnilo aktuálně, zda Transparency International není motivována vykazovat ve vztahu k těm institucím určitou činnost, když od nich bere peníze. Míněno tedy Evropská komise, úřad OLAF a podobně. Jakože pak podáváte na Andreje Babiše podněty k Evropské komisi, protože se tím vnitřně cítíte povinování.
Abychom si udělali čárku, jo? To je absurdní chápání jeho naší činnosti. My máme celou škálu různých donátorů a sponzorů od soukromých, individuálních a mezi tím i některé veřejné. Část peněz vyděláme naší vlastní činností a to, že máme některé projekty třeba systémové podpořené i třeba z evropských fondů, to vůbec nemíří na ty jednotlivé kauzy. To znamená, my se třeba věnujeme monitoringu nějaké legislativy nebo děláme analytické výstupy, které potom jsou využity při zpracovávání nějakých reportů. A prostě to je snaha opět to jenom zatemnit, snažit se ukázat, dělat ze sebe permanentně chudáka a nešťastníka, který kňučí a který se snaží nějak jako postavit do toho, že vlastně mu pořád někdo ubližuje, pořád někdo proti němu vede kampaň, ale to je absurdní, je to úplně opačně. Já si myslím, že on vede kampaň proti Česku.
Vy trváte na tom, že Andrej Babiš je ve střetu zájmu, premiér ale trvá na tom, že vyhověl českému zákonu, konkrétně tedy Lex Babiš, a Evropská komise nemá co vykládat tuzemské zákony. Nemá pravdu?
Ne, nemá, samozřejmě. A to se právě rozsypalo teď tím auditem Evropské komise, který je finální, konečný, na tom faktu, že on že se ty svěřenské fondy, že to bylo na oko, že on stále ovládá Agrofert, ale tím pádem i média a Mafru, že je v obrovském střetu zájmu a čerpá peníze z evropských fondů, z těch kohezních zatím neoprávněně, se nic nezmění. Teď se bude řešit pouze možná výše té vratky, která půjde zpátky do komisi, to znamená té jakoby finanční korekce, ale přijde v lednu další audit, který se bude věnovat zemědělským dotacím a tam ten závěr bude podle mě úplně stejný. Otázka je, kolik peněz tedy bude nakonec komise vyčíslí. A co to vlastně znamená? My jsme vedli český spor přes Černošice ohledně toho, že Agrofert dneska nemá nárok ani na české peníze, kde se bavíme o miliardách ročně. Tam nám Černošice dali zapravdu dvakrát a nakonec to zastavil Středočeský krajský úřad středních Čech. A ministerstvo spravedlnosti obě pod vedením ANO se tím odmítlo zabývat. A oni jsou dneska v úplném rozporu proti tomu, co řekli evropští právníci. To znamená, oni řekli, neovládá a je všechno je v pohodě, když to tady bylo jednoznačně prokázáno, že ovládá a nic není v pohodě. My jsme podali podnět na nejvyššího státního zástupce, aby podal takzvanou žalobu ve veřejném zájmu a snažil se to znovu otevřít, ale je evidentní, že tady ten vliv na českou administrativu a české úřady se projevil extrémně silně a ten střet zájmu se v tomto přesně projevuje. A to je fatální.
Premiérka auditní zprávě říká, to není závěr nebo stanovisko Evropské komise, to je závěrečná zpráva auditorů jednoho z generálních ředitelství Evropské komise, chcete-li jednoho z unijních ministerstev. Komise to neřešila. Nyní je prostor pro vyjádření České republiky a teprve poté nastane proces, kdy o tom Evropská komise může jednat. Opakuji, nejde o finální verdikt. Citace. Konec citace premiéra. S tím nesouhlasíte, protože i rozhlas zveřejnil, že sama Evropská komise potvrzuje, že auditní řízení ještě stále běží.
Ne, závěrečný verdikt je to v tom smyslu, že ten audit a ta DG, který se tomu věnoval, tak ten uzavřel tu roli, zda ovládá, zda je ve středu zájmu. Pokračuje ale takzvané dohadovací řízení, které říká, milá Česká republiko, milé české instituce, můžete namítat proti vyřazení některých projektů z toho financování, nebo můžete namítat proti třeba 100% výši té korekce, že bude třeba menší. Takže ta celková částka toho vrácení se může měnit. To Česká republika by dneska měla dělat a zároveň říká, do 2 měsíců udělejte takové opatření, aby se něco takového nedělo. Dokonce oni zkoumali ti auditoři jenom vzorek těch projektů pro Agrofert a řekli, milá Česká republiko, prověř všechny. Oni zkoumali tuším 30 jich a ono jich je tam třeba 150 nebo 160. To znamená, že to je mnohem větší objem, než který zatím oni řešili. A co je prostě podstatné, on sedí na 2 nebo 3 židlích dneska a my jsme chtěli tohle upozornit, že to je prostě dneska v rozporu s pravidly. Ať si vybere, na které z židlí chce sedět, on chce stále sedět na všech židlích, to znamená být businessman, který čerpá peníze, být majitel médií a politik. Pokud zůstane pouze politik, tak potom, ať samozřejmě a bude vyhrát volby, tak bude premiér dál, ale nemůže sedět na všech židlích zároveň.
Čekají teď podle vás Česko problémy při vyjednávání peněz z Bruselu? Myslím do budoucna.
No, myslím, že poměrně vážně, protože Babiše tam nebudou brát příliš vážně, protože on dneska, jeho pozice je zpochybněna, ten střet zájmu mezi partnery je brán tak, že jednoduše oni vnímají, že to je ten člověk, který ty peníze přihrává do vlastní kapsy a my máme nejmenší ochotu posílat mu peníze ze švédského, německého nebo francouzského rozpočtu, které si tady tento člověk tady s náma bude vyhádávat a zároveň si je bude posílat do vlastní kapsy. To je neudržitelné. Já mám signály, že toto vzbuzuje v Bruselu naprosto nepochopitelnou reakci.
Od koho máte?
No, mám to, když se bavíte s europoslanci, byl jsem nedávno v Bruselu osobně a jako ta nálada je absolutně, absolutně šokující v tom, že takový člověk zůstává premiér dál. Protože samozřejmě minimálně by tam neměli jezdit na ty jednání Evropské rady. Měl by ho zastoupit buď někdo jiný z vlády nebo prezident. Jo, to je samozřejmě alternativa, ale ta osoba vlastně dneska je v tom přímém střetu zájmu sám. A není to nějaký zlý Brusel, je to prostě náš průšvih, který jsme si způsobili sami.
Svěřenské fondy. Lex Babiš je vůbec nezakotuje, jsou v obecné poloze zakotveny v občanském zákoníku a podle političky Hany Marvanové je dnešní znění vágní, protože umožňuje, cituji, aby zakladatel svěřenského fondu tam odklonil svůj majetek, ale vliv si uchoval. Neměli by se předělat?
To je otázka, jestli měli vůbec vzniknout. Jo? Bylo velká obava na to, že se přes ně bude skrývat i třeba nelegální trestná činnost. Samozřejmě oni mají svoji roli v mnoha směrech legitimní, kdy prostě někdo se rozhodne v rámci nějakého řízení rodinného převést svou firmu na třeba nezletilé děti a do té doby, než dostudují, tak je nechá v tom svěřenském fondu se správcem, který je potom předá těm dětem. To jsou třeba legitimní případy. No ale Babiš si vybral takovou formu, kdy to prostě opravdu udělal na oko, na všech stranách těch svěřenských fondů zůstal. On měl jiné možnosti přece, teď on ten střet zájmu nemluvil, zákon o střetu zájmu neříkal založ si svěřenský fond, on říkal zbav se střetu zájmu, to je podstata. A mohl buď říci, já prodám Agrofert v nějaké podobě, nebo řeknu, Agrofert nebude čerpat žádné veřejné peníze.
Tak zaparkovali do svěřenských fondů, ať je to, jak to je, občanský zákon, jak mu to umožnil.
Jinou formu jako právního nastavení, kterých je opravdu několik, ale on si vybral takovou, aby se opravdu vlk nažral a koza zůstala celá. To znamená, doufám, že se na to nepřijde. Teď to prasklo, sesypalo se to a on stojí na hyftrní.
Já vám děkuji za rozhovor pro DVTV. Na shledanou.
Děkuji za pozvání.